Oier Arantzabal naiz, Izpilu Beltza saioko aurkezlea. Badakizu, Izpilu Beltzan hainbat elkarrezketa interesgarri egiten ditugula, ba, pilula solteetan emango dizkizugu audio plataformetan. Jarraian entzungo duzuna, Felix Zubia medikuari egindako elkarrezketa da.
Izpilu Beltza. Donostiako kulturaren berri Oier Arantzabalekin.
Ricardo Arregi kazetaritza saria irabazi dute Arantxa Artza eta Felix Zubiak Osasun Etxea Euskadi Irratiko saioa egiteagatik. COVID-19aren garaiotan are garrantzitsuagoa da divulgazio zientifikoa, osasun gintza divulgatua, modu zorrotz eta zuzenean egitea, alaxe egiten dute biek.
Paretak eman egiten du eta sakutxo batzuk sortzen dira, horiek dira dibertikuloak. Dibertikuloak berez ez du klinikarik ematen, baina hunditzen direnean edo urratzen direnean, ba, sabeleko mina, odol jarioak kasu honetan bezala edo zulaketak ere izan litezke. Saiatuko gara saltzen zer den hidrozefalia. Garunak badu barruan eta inguruan, eta bizkarrezur munean inguruan ere, likido bat, likido zefalorrakidea esaten dioguna. Eta gaitzaren atzetik baldin bagabiltza, neurriak gogor hartu behar ditugu eta neurri hauek zuzenak izan behar dute, ze bestela urrengo biderkaketak oraindik ere aukerragoak izango dira. Hau da, ez dira gehituko kasuak biderkatu egingo zaizkigu eta ezagutu genuen biderkaketa horrek zer sortzen duen martxoan, ez? Orduan, badira adituak esaten ari direnak, ez dagoela erremediorik eta beste itxialde batera goazela.
Gaurko saioan, Felix Zubia izango dugu Izpilu Beltzean. Tira, esan duguna, ze garrantzitsua den ondo informatuta egotea, ze garrantzitsua den buloen kontra egitea, ba informazio zorrotza eta zuzena zabalduaz, ez?
Bai, bueno, baditu pandemia honek ezaugarri dexente, eta nik uste haietako bat dela da gain informazioa, ez? Zentzu guztietan. Etengabean, komunikabide estandarretan esango dugu, berriak ere sortzen joan direla, gero sare sozialetatik eta etengabean, eta gero azkenik, hau ukatu duten pertsonak ere izan dira, ez? Orduan, guzti horren barruan, nik uste giza garunak baduela gehiegizko informazioa deusesteko joera bat, gero bestelako kasutan, naskatu ere egin garela askotan, askotan ez dugula jakin bereizten zer den eta zerrezten garrantzitsua, eta saiatu gara hori egiten, ez? Eta asmatu baldin badugu, ez da gutxi, baina ezinezkoa da etengabean egunero sei titular sortzea. Izan ditugu egunak, etengabeko titularrak ziren edo zein gauza notizi bihurtu denak, txikikeri handiena ere, periodiko guztietako azalean gelditu dena, eta gero etengabeko berriak sortze hori ere izan da, ez? Eta horrek sortzen zegoen olako ezinegon bat edo. Eta guk saio txiki bat genuen, igandeko izetan, lasai-lasai egiten genuena, eta jendeari bere eguneroko kezkak azaltzen genizkiona, eta saio txiki bat izatetik, eta nolabait bere txikitasunean oso polita zen saio bat, ez? Eta osasun hezkuntza egiten saiatzen ginen, eta informazio ematen, eta modu ulergarri batean lan egiten, eta derrepentean guri ere olatua gainera iritsi zitzaigun, eta lehen lerrora pasagara, nik ez dakite, askotan ia kontziente izan gabe zer egiten ari ginen, ez? Mm-hmm. Bazen informazio behar bat, bazen gain informazio hori ere, eta hor tartean jarrita, nik adibidez izugarriko esko sorpresa manuen egun batean, nire burua, albistegi guztietan eta periodiko guztietan ikusi nuenean, ez? Zer egin dut barik horrelako gauza bat botatzeko, ez? Hemen zer gertatzen ari da, alde horretatik pixka bat sorpresare bai.
Uhum. Osasun Etxea, ez ari gara, hain zuzen ere, eta bertan berez osasun informazioa edo divulgazio lana egitea bada erantzunkizun handiko zerbait, ez da? Suposatzen dut, bere txikitasunean lehen ere, nahiko lan potentea zela, ez? Jende askok idazten zizun, bere arazoen inguruan hitz egiten, ez da?
Bai, saio aurretik bazen, hemendik bezarka Julian Berezi hartuari, zen nire aurretik berak egiten zuen saioa, Eta bueno, ba Julianek izan zuen alde batetik adina eta gero osasun arazo bat ere bai, eta neuk 2013an hasi nintzen bere tokian. Eta helburu horrekin, ez, ba kalitatezko informazio eskaintzea, nolabait ere entzuleak ba osasun eragile aktibo bihurtzea edo, badugu, nik uste, medikuok utzune ikaragarri bat informazioan, badugu utzune ikaragarri bat komunikazioan, eta hori hobetu nahian, eta hori euskara txukun batean egin nahi genuen, ez? Eta hortxe ziginen, eta egia da, entzule asko genituela, geroz eta gehiago, mezu asko jasotzen genituela, baina erritmoa eta saioaren, ez dakit nola baitzateko, ba, kanporatzea edo, ez, irudi publikoa beste bat zen, ez? Eta gero lertu zitzei egun, ba, ditxoso asko koronavirusa, lanean lehen lerroan ere bizitzea tokatu izitzeidan, orain bigarren goz ere bai, ez? Eta nik ustakit, ba, behar bada, testigantza bikoitz hori, ez? Alde batetik zientziaren eta divulgazioaren ikuspegia eta bestetik, ba, egunero hor lanean ari den norbaiten ikuspegia ere estimatu dela.
Osasun etxen, niri atentzio ditzen zidan, da oso gustura entzun izan dut beti, ba, oso arazo ezberdinak planteatzen direla, eh? Suposatzen dut, horrek ere eskatuko dizula aditu ezberdinekin edo esan ezagun, liburu ezberdinak errepasatzea, ez da?
Ba, hain noski, bueno, badira gai batzuk, ba, nire eguneroko lanean beti dabilzidanak, eta hori erantzunen bateo zorrexa zen, baina askotan, ba, galdetzen zizkuten kontuak eta guza batzuk oso espezifikoak ziren. Edo nuen menderatzen ez ditutuenak, eta ordu, bueno, ba, beti izaten da ikasketa lan bat, bilaketa lan bat, asko ikasteko balio izan dien neuri ere, ez? Bestankide batzuei galdetzeko ere bai, ba, espezialista ezberdinekin harremanetan jarri eta galdetzeko ere bai, ez? Eta batetik bestera salto egiteko behar hori ere bai, ez? Uh-huh. Eta gero beti, ba, nik aipatu izan dut, ez? Irratitik ezin da medikuntza egin. Da, pertsona bat ikusi gabe ezin da medikuntzarik egin, ez? Bere itxura hartu gabe orduan. Guk gaixotasunei buruz hitz egiten dugu orokortasunean, baina pertsona horri jakina konkretuki gertatzen zaiona, baina adieraztea oso zaila da.
Eta beti, gomendatu izan duzu, medikuaren gana joatea, ez da? Bere medikuaren gana joan eta aurrez aurre begiratzea eta tratatzea.
Bai, hor bi egoera ziren, ez, batzuk sintomak eman eta zertzen etzekitenean, ez? Eta hor, bueno, ba, hurbilketa bat egin liteke, baina hor beti gomendatuko dugu ba bere medikuaren gana joateko edo bere, ez, erizainaren gana. Eta beste kasu bat zen, eta hau deigarreko egiten zitzaidan, diagnostikoa izan, eta bere medikuak argitu zizkion zalantzak hori bidaltzea, ez? Hor, alde batetik bada utzune ikaragarri bat, ez? Bada sistemaren akatz bat, eta sistemaren akatz hori batzen manda dago, baina nik ez dut uste konpondua dagoenik, ez?
Tira, ba, Felix, eskatuko dizut beti bezala, abesti bat jartzeko, tartetxo bat hartuko dugu, eta segituan itzuliko gara.
Bai, ba, bueno, gaur 10 egun, markatu 10 urte direnez, Xabier Lete hiltzela, eta lagun handi izan nuen, ba, aize datorri faraldetik eskatuko dugu.
Entzun dezagun.
Aizea dator ifarraldetik, ego berotik ekaitza. Ez da nabari lambro artean, asabazaren baratza. Eguneroko lagunak ditut, beldurra eta zalantza. Ardo txarronek eragiten di, nora ezeko balantza. Itzal gaiztoak isurtzen dira mendiegaletan bera. Argia palak badoaz laister, bat batean itzaltzera. Izen zehatzak uzten ditugu erortzen zulo beltzera prestatzen gera etxe ustua arrotz guztiei saltzera. Etxea guztu badoa ere noizbait bazuen biztunik ez dut onartzen ordez datorren maizterra beratz iztunik. Nahi ez badugu denon artean eraman karga astuni gurdi okerra duzen lezake dotrinarika ez dutni. Agurroianak agur itxaso atariko lizardia imaginetan izkutatzen zai hurbileko izadi. Odolarekin oso intzen dugu herri baten izerdia. Irrintzi gorriz jauzika dato irabazle faldia.
Ispilu beltza. Astelenetik ostiralera Oier Arantzabalek zuzendua. Donostia Kultura Irratian.
Feliz Zubia medikuarekin ari gara hizketan, ispiluaren parean, ispilu beltzaren parean, Ricardo Arregi saria jaso delako Osasun Etxeak Arantxa Artzarekin batera egiten duen saioak. Aipatu dugu COVIDaren garaian Osasun Etxeak beste dimentsio bat hartu duela eta galdetu nahi genizun ea lehenengo olatuan hitz egin genuen zurekin, orain bigarren olatu etorri da eta nolakoa izan den egunerokoa ziu unitatean?
Ba, guretzat aurrenkoan baino asko zokerragoa. Han igoera ikaragarria izan zen eta lerketa ikaragarria, ezagutzen ez genuen gaixotasun batekin, bazuen berritasun puntu hori, bazuen ez ezagunak sortzen duen kezka hori ere ez, epiek nola erabili gutzatuko ote ginen ez ginen nola bukatuko genuen, kezka hori pasa zaigu, gaixotasuna hobeto ezagutzen dugu, gaixotasuna hobeto tratatzen dugu eta alde horretatik balasaiago, baina lan volumenaren aldetik ba guretzat ikaragarri izan da, ez? Udaran ikusten genuen zerbait bazet horrela, ikusten genuen hemen mintzat egoera ez zela ona, ez? Eta gero abuztu bukaeran derrepentean igoera hasi zen, irailan pixka bat moteldu zen, baina ez du orduztik pakerik izan. Eta gero ba urria eta zarokoa ba izugarri izan da, ez? Pentsa horrenen golatuan volumena sari garela, ba 61 paziente izan baldin bagenituen, orain 160ak gaindituak ditugu. Orduan, hobeto tratatzen ari gara, profesionalki ba lan hobe bat izat egiteko aukera izan dugu, baina pertsonalki ikaragarri nekoso izan da kontua, ez? Eta berriz ere bizi izan ditugu isolamenduak, berriz ere bakardadeak, familiengandik urruti egon beharrak, ordua biderkatu beharra, tokiak bilatu beharra, ez? Gure zioa bete egin zitzaigun, beteta daukagu, eta betetze horren ondorioz toki berrietara mugitu behar izan ditugu pazienteak, ze bestelako pazienteak ez dira desagertuaz, eta landaren aldetik izugarria. Orduan, pertsonalki esperientzia oso polita, profesionalki oso polita, baina atzetik daraman nekia ba, oso gogorra.
Izan duzu, zioa beteta dagoela, eta orduan, moldatu behar izan duzula leku gehiago, jende hartatu alizateko.
Hori da, bueno, lehen geneukan egitura, azpiegitura 48 goekoa ba, betetzera iritsi zen, ez? Momentu honetan 3-4 hobe baditugu, baina toki berriak jarri behar izan dira. Orduan, entzuleak lasai egon daitezela, da, non hartatua badaukagu, baina horrek ez du esan nahi egoera ona denik. Ez? Eta, klar, kontu ez da hoea edo gela jartzea bakarrik, edo teknologia arnaz gailuak eta gainontzeko pumpak eta gailuak, ez? Kontua da, nork zaindu ere behar izaten dela, ez? Eta hor lan egiten duen jendeak bazin du edo nork izan, ez? Eta, bueno, ba, eragiten digu alde horretatik lan gehiago egin beharra ere, eta jaso dugu anestesiako kideen laguntza ere.
Ze sumatzen duzu orain? Ba, hau dela mutur batean, beruntza egiteko, guruntza, mantentzeko, ze sumatzen duzu ziunitatean?
Bueno, ba, gu gara beti azkenak, ez? Bai igoera nabaritzen, eta bai oberkuntza nabaritzen ere. Orduan kalean jaisten ari da, ospitaleko gure lankideek ere esaten digute beraiek lasaiago daudela, ez? Mm-hmm. Segurena zuzenean etortzea oso arraroa da. Hau da, normalean egiten dutena da ospitaleratu eta ospitaleratzean okertzen direnak guren etorri. Eta guk arindu horrien zain jarraitzen dugu, ez? Baina guri kopuruak ez eskigu bentzat asko jaitsi. Eta badut, nola baiteko irudipena edo, eta pertsona modu oso triste egiten zaitez, eta da, nolabait, oitu egin garela gaixotasunera eta eriotzetara, ez? Hau da, azkenean pertsonak kopuru utzu bihurtu ditugu. Eta horrek ezin du izan, ez? Pentsa, azte betean, koronavirusak pertsona gehiago hil dituela, ba, trafiko istripuak urte betean baino. Ez? Hor dago. Edo lan istriputan urte betean jende gutxiago hil dela, eta pentsa asko direla, ba, azte betean koronavirusagatik baino, ez? Edo martxo eta pirilan asko hitz egiten genuen adinekoen egoitzetako egoeraz, ez? Eta orain egoerak lehen bezain kritiko izaten jarraitzen du, konponbidea oso zaila delako, ez? Eta batez ere, ba, hau beste piramidaren beste erpin badelako, ez? Eta oinarria kalean daukagulako, eta badirudi horrek dagoeneko ez duela jola, ez? Eta zenbaki utz bihurtu zaizkigula, eta garrantzitsuago dela ez dakit gura isialdia edo beste mila kontu, ez?
Tira, beste abesti bat eskatuko dizut, Felix, bigarren tartea egiteko?
Bueno, ba, bigarren erako, Tapia eta Leturiaren Iglanetan Ijai.
Yeah. eta jai egun ez besta, jola sabezelako zorionik ez da. Batikia planean jolasten ere bai, ez dakitan gauzarik ez diate egin nahi. Kire izango aiz zerbaiterako gai, egingo aldi.
Felix Zubiarekin ari gara, esan bezala, Izpilu Beltzaren parean, errepaso bat ematen, orain, bigarren olatu honi, COVID-19-arekin, ba, udatik orain arte, bizi izan dugun gailur berri honei, nola erantzuten ari zareten ziu unitatean. Ez dakit, bertaratu den edo ingresatu zuen jendearen profila asko aldatu den, aurrekotik, ala alantzekoa izaten jarraitzen duen?
Pixka bat, nik uste aldatu zaigula, pixka bat gazteagoak izan direla, ez? Nola baitere, ba, adineko askok ikasi dute autoba besten, ez? Eta arrisku momentuak edo ba, pixka bat usten, orduan jende gazte gehiago izan dugu hori egia da. Gainontzean bestela profila ez da inbeste aldatu, ez? Eta berdinarekin jarraitzen dugu, eta gero, azkenean, ba, portzentajeak bete egiten direla ikusten dugu, ez? Hau da, da gaixotasun bat banakakoaren aldetik ez den hain larria, ez? Hau da, norbanakakoaren aldetik hartuta, gaixotuta, bailkortasuna uneko bat, uneko bian dago, ez? Hori ez da inbeste. Ba, pentsa, pertsona gazte bat baldin bada, berrogei tamar urterekin, ba, behar bada milatik bat da. Baina egun pertsona hartzen baldin badituzu hori bete egiten da, mila hartzen baldin badituzu bete egiten da. Eta azkenean, ba, gaixotasun hauek, ez? Azkenean, izurri handiek duten arrisko hori da, ez? Pertsona asko daudenean gizartean eta kutsatu asko daudenean, ba, puntakoak ere asko izaten direla, eta osasun sistema bera, ba, kinkan jartzen dutela, ez? Eta hortik dator ba, arriskua. Eta ez dakit benetan kontzientzia izan garen egoeraz, ez dakit benetan kontzientziarik izan dugun, ez? Zenbat pertsona ospitaleratu diren, zenbat gaixotasun, zenbat momentu pasa ditugun, ez? Eta zein latza izan den egoera.
Zalantzari gabe, orain asko hitz egiten da txertoen inguruan, eta informazio asko jaso dugu, ez da? Ba, txertoen eraginkortasunaren inguruan, duela gutxi esan zen hainbat adituren aldetik udaberrirako jada ba, egoera normaldua ongo zela. Iritzi edo, bueno, kontakizun kontraesan korrasko jasotzen ditugu. Zein da egoera? Zer suposatuko du txertoak? Nola ikusten duzu? Orain kontatzen ari zaiguna guztia?
Ba, nik garbi daukat pandemia honen bukaera txertoak ekarriko duela. Oso garbi daukat, ba, beste gaixotasun askorekin gertatu zen bezala, ez? Adibidez, poliomielitisa tratatzerik ez daukagu, baina txertua sortu zen, ez? Eta gaur egun ez da horrelako kasurik izaten, ez? Edo, ba, ez dakit, nafarreriakin gertatu zen, edo beste gaixotasun askorekin, ez? Gero, zientziaren aldetik ikusgarria da, ze txerto berriak garatu diren, nola garatu diren, ze abiaduratan, eta hori, ba, zientziaren ikuspegitik eta ezagutzaren aldetik izugarria da, ez? Eta ezagutza hori oso ondo etorriko zaigu beste askotarako. Orduan nik badut konfidantza hori etorriko dela. Hori esan da, bi gauza ez eskit gustatu, bat da, ze tratamendu eman zaion horri enpresa askoren aldetik, ez? Hor bada negozio egiteko asmo bat, bada gogo bat hori egiteko, eta izan da, ba, lehen lerroan kokatzeko asmo bat, ez? Eta horrek uste ditugu, ba, enterpresa ezberdinak kopuruak esaten, zenbakiak esaten, bestelak hori, gabe, ez? Eta niri gustatuko litzaidake, ba, txerto hauen txosten zientifiko bat edukitzia, ba, jakitea benetan zenbat pertsona txertatu dituzten, txertatutakoen profila zein den, adin bakoitzetik zenbat diren, aurretik ze gaixotasun zituzten, hau da, guzti hori garbi esatea eta garbi adiraztea, ez? Eta hori, ez da menzidantza, niretzat batez ere estilo kontua da, ez? Bueno, irakurri dugu aste honetan zehar berrialde ezberdinetan onartuak izaten ari direla txertoak, ez hasi erresuma batutik eta bestetatik. Neuk irakurri dut, baina azkenean gehiago da notizia, ba, komunikazio zientifiko estandarra baino, ez? Eta horrek, ba, beti eragiten du niri bintzat ezin egon bat, ez? Oda, berriz diote, ni konfidantza osoa daukat, eta txertoa sortzen denean, txertatzera joan gunez, eta beldurri gabe hartuko dut. Baina niri desatzegintasun bat, edo ez dakit, ondo ez bat eragiten dit, ikusteak ba nola ez duten horren berri garbi ematen eta garbi adierazten, ez? Eta bueno, ba irakurri dut notizien bitartez, adibidez, ba Ameriketako Estatu Batuetan bada hau onartzen duen konpainia bat, ez FDA izeneko bat, eta nola hango 14 adituri eman dioten txostena bereziki modu sekretuan ba valorazio egin dezaten, ez? Orduan ba 14 pertsona hoien eta ustez independente diren ba pertsona hoien iritzian oinarritu behar izan dugu, ez? Lasaitzen hau 14tik 13k baiezko eman dutela eta ezesko eman duenak ezesko baldintzatu bat eman duela, da esaten du txertuak egokiak direla, baina neuk arre esan dudana, ez? Informazio gehiago nahi duela adibidez adinekoetan funtzionatzen duen ala ez jakiteko, ez? Mm-hmm. Bueno, orduan emandako txostena ere ez zaio osoa iruditu, ez? Edo bentsat, ba osoago bat nahiko luke bentsat.
Esan daiteke edo asma dezakegu txertuak nola eta noiz aldatuko duen gure bizitza?
Bueno, ba, hori da urrengo kontu, hori da bigarrengo kontu esan nahi nuen, eta lehen pasa zaidana, ez? Txertuak etorriko dira, txertuak kontrolatuko dute, ez dakiguna da, txertuen lehen bertzio honek behar besteko indarri izango duten hau egiteko, ez? Txertak eta ba, orain txasiko da, azte gutxitan hasiko da, ba, lehen dik eta bain, bueno, ba, talde jakin batzuetara hasiko da, adinekoen egoitzetako ba, erabiltzaileen gandik hasi, bertako langileak geu ere ondoren atzetik etorriko gara, eta berriz dioten, lasai joango nez alde horretatik txertu hartzera. Eta gero, ikusi beharko da txertu horrek hau da, 80-94 zenbakiak eman dituztenak, horiek dira talde txikitan eta egoera ez berezi batzuten egindako datuak, ikusi beharko da errealitatean zer gertatzen den, ez? Hainik ez daukate zalantzarik ziurrak direla, eraginkortasuna neurtu egin beharko da, ikusi egin beharko da. Eta gero, ba, ikusi beharko da, edo guztiz desagertzera iristen den, ez? Zenbait gaixotasunetan bezala, ez? Ba, bastangan gertatu den bezala, edo guztiz desagertu gabe, ba, toki txiki batzuetan gertatzen den ala ez den gertatzen, ikusi egin beharko da, virusak aldatu eta mutatzeko gaitasuna duen ala ez duen, eta txerto berriak sortu beharko diren ala ez, bueno, ba, guzti hori dena ikuskizun dago. Orduan, danok gaude horren zain, baina erantzuna ezin dute, man, izan liteke guztiz desagertzea, izan liteke talde txiki batetzen edo eragin txiki batekin batantaka batzuk gaixotasuna tartean agertzea ere, edo izan liteke ba, gaixotasunak mutatzeko, aldatzeko aukera hartzea, eta txerto berrien ba, beharra ere.
Hemendik, txerto asko entzun ditugu, ez? Errusian garatu dena, Estatu Batuetakoa, Pfizer famatua, zein da hemen emango dena?
Ba, emango direnak asko izango dira. Hau da, hori da kontua, baita ere, konpainia bakarrak ez duela gaitasunik mundu guztirako adina txerto sortzeko, eta orduan ezberdinak izango dira, eta hona iritsiko direnak, ba, nik uste lau edo bost ezberdin izango direla, ez? Orduan, bueno, famatuna Pfizerren egin da, beste bat bada Moderna etxearena, AstraZenecak Europan garatu duena Oxforden bidez, iruiek ziur, beste bi edo hiru ere badira atzetik, eta gero, bueno, ba, alde batetik Txinako enterpresa batzuena ere hor dago, hori behar da zabaldeko da ez, eta Errusiarrena, ba, entzun dut Europan Hungarian zabalduko dela, baina beste tokietan ez.
Oso ondo, Felix, ba, zorionak sariagatik, merezitako saria, guk asko eskertzen dugu ematen diguzun informazioa eta ematen dizkiguzun azalpenak, oso argigarriak zaizkigulako, eta hori, ba, kontaktuan egongo garela.
Bueno, mila esker, Oier, mila esker Ispilu Beltzari, eta mila esker, ba, eskerrak eman dizkidazuen herritar asko izan zaretelako, ez, eta jendearen baitasun hori, ba, nabaritu dudalako, eta nik eskaera batekin bukatu nahi nuke, egoera ez da ona, orain abenduan, ba, kaleko intzidentzia jaisten ari da, baina ospitaletan ez gaude ondo, eta badaukagu denok egin beharreko zerbait, ez, orain Gabon garaia dator, eta biltzeko garaia dator, ba, izan gaitezen kontziente horrek atzetik zer dakarren, ez? Zenbat sufrimendu eta zenbat heriotza ekarri ditzakeen eta jarrai dezagun, ba, taldetan ez biltzen edo alik eta gutxien biltzen, espazio itxietan ez biltzen eta espazio itxietan maskararik gabe egoten.
Tira, ba, gomendio hoiekin geratuko gara eta esandakoa, urrengo arte, Felix.
Oso ondo, urren arte.
Ispilu Beltza podcasta entzungai duzu irratia.donostiakultura.eus webgunean, Spotify, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataforma kutxunenean.